kizizi kima kumole na ya. Pauli kuloma. Mukizizi bekiki tunatala Pauli kuloma. Umuntu ubolo kukansi ubanaluve muba kuma kuhika na basoda bedi mukeba. Bantu bedi kuiza mutalanga kuma kukaba. Wedi batelanga kimbangi kimfumu, kima zulu na wedi sosanga muba ndimisa mambo matadidi Yesu. Ehampe, bantu bahika bana tambula mambo manzambi na bantu bankaka bana bisa muku ikila. Pauli uyena mpasi zizingi kubantu balembo tia mfumu Yesu. Mumanisa, mamu honda kuloma. Kansi mukati di boloko, Pauli usunika mikanda kumabundu mahidama. Tuna mikanda be mio mukati di bibila. Mikanda be mimi, mina misamu mie zabisa. Hahoho, tudi na mikanda miole mi Pauli kudibundu di Kolinto. Mukanda umosi u Pauli kudibundu di Filipe, mpe na mikanda minkakadiaka. Yetu mpe tulenda tanga mikanda bemyo Pauli kasonika mukati di boloko. Midi mukati di bibila. Kudibundu di mosi Pauli usonika. Nina kivuvuti kadiambuko di lenda tukabula mulu zololuandi. Lufwa, luzingu, zimbazi, zimpeve zimbi, mambo mantangu beyi evo mana kuiza, bantu bamvimba bana lulendo, lulendo lumazulu na lubutoto, evo bima bimvimba bihidika nzambi, bilendiko mutu kabula mulu zolo, lutu lonka nzambi mu Yesu Kristo. Fumueto. Bonso Pauli, tufuti tambula mfumu Yesu bonso mvulusi. Kumutia na kumusadila mulu lendo lumpeve ilongo yika kwetu hekanga muntangu tukwe muzibu dilanga mitima mieto na tukwe kuikilanga muyandi. Bwabobo tunalenda muba na kivuvu ti mimvimba mina kuiza midi mudiambu di mbote yeto. Mwanki bantu bahika bazaba na bazola nzambi.